Det er søndag den 28. september 2025. Det er på denne dag i år 1864, at den første internationale stiftes i London. Det er også på denne dag i år 2017, for 8 år siden, at Golf Story blev udgivet. Du lytter til Eskapisterne afsnit nummer 329. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Kasper og Jimmy, a.k.a. The Smooth Operators. Velkommen til.
Den sad i skabet.
Det synes jeg.
Den var smooth.
Den var nemlig rigtig smooth, som vi siger ude på Vinsen. Har I haft en god weekend?
Ja, den har faktisk været rigtig fin.
Ja, eller ja, bortset fra forsøget på mere salg, når jeg allerede givet 170 kroner for noget softice.
Ja, den sagde du godt nok og brokket over i bilen på vej herind, at, at du er blevet udsat for en, der vil sælge dig en julekalender med chokolade i.
Det er da jeg sidder med to børn,
så skulle du ikke komme ud. Jeg sidder lige her og stresser ud sammen med familien. Ja, det er godt. Jeg er sikker på, at du gav med det.
Vil I have chokoladedrys også?
Altså, selvfølgelig skal det tivoli krymme. Jeg er jo ikke idiot.
Nej. Jeg hamrede en mur ned med en muggert.
Og mandigt.
Ja, det var meget mandigt, og jeg stod bagefter, og jeg havde lagt
den. Du havde ingen med rigtig lang skaft, ikke? Så du virkelig følte mandigt.
Nej, det var bare sådan en lille... bare sådan en lille...
lille tor sammen.
Lille, hvad det er, det man kalder en one-hander i Dying Light.
Ja.
Og det var... Ja,
var det bare overkroppen i mindste?
Nej, det var det ikke. Jeg kan ikke matche ham der i Dying Light.
fik du sådan en... Er det, da du var færdig, tænkte du så... Der må være noget mere mur et sted.
Ja, det var faktisk rigtig sjovt. Og det gik også meget hurtigere, end jeg troede.
Overlevede Pizza Boom.
Nej, eller jo, det gør den.
Ja, altså, det er den, jeg tænkte, den skulle frygte for sit liv.
Og nu siger du Pizza Boom, så fordi inde i vores hus, der har vi en dørkarm, som har sådan en vælving.
En romersk vælving.
Jeg har hørt, at den...
Klassisk altså, Venedig.
Det hedder en jydebue. Eller en pizzabue.
Ja.
Men så var jeg på besøg hos en som arkitekt, og han sagde, at det var efter krigen blev kaldt en værnemagerbue.
Endnu bedre.
Fordi...
Ej, hvor er jeg glad for.
Den har ikke, den får ikke meget ros. Nej. Der er ikke meget kærlighed til buen. Det er en værnemagerbue.
Fordi der var mange af de der værnemager, der tjente penge på tyskerne. Som
så
ligesom
de lavede,
så i deres småborgerlige glæde, så lavede de sådan en bue.
Ej, det er endnu bedre.
Prøv, nu kan du ikke tage den ned, jo.
Der er afsnitsoverskriften der.
Nej, den er lige der. Prøv, nu kan den jo ikke komme ned.
Nej, men jeg har jo også haft sådan, altså læger var jo meget på.
Vælg de nationalfarverne.
Den skulle rødes, den skulle bare væk med det samme.
Men nu har det været sådan. Er sort ikke lidt svært inde i en hjem, i en liv?
Nej. Kør bare.
Ja. Jamen, den er meget romantisk. Den er meget romantisk. Så nu tror jeg, den får lov til at blive. Fordi
du kan hænge et kagekors inden til jul.
Ja, lige præcis.
Olaf, jeg står under.
Ja, eller hvad var det, de hed? De der, sådan
noget, Adolf, jeg står under Sværsikade.
Gulasbaronerne ja. Under 1. verdenskrig. Så kan man også hænge sådan et par dåser
tom, af gulas. En tom dåse.
Mit weekend blev så meget bedre. Det ej, var det en god oplysning.
Den er utrolig taknemmelig for. Ja.
Men det var fedt at røde den der. Det tog ikke så lang tid, som jeg havde frygtet. Og så,
vi var mange, der var nervøse.
Og var sjovt også.
Jamen, det var skide sjovt.
Og du kan nu konkludere, at det ikke var en bærende mur.
Det var det ikke. Altså, det vidste jeg godt, det ikke var, for det var en halvmur. Så, ja. Så den havde jeg regnet ud.
Fedt, hvis den havde holdt et eller andet spænd. Og den ene side af huset bare var sunket grus.
Oh, ja. Jamen, det er dejligt her weekend. Ja. Det er kraftigt med dejligt her weekend. Ja. Så når man sådan nogle ting. Det er fedt. Nå, prøv at... vi skal jo snakke om computerspil og forretning og business. Og den første nyhed er jo en nyhed, som Tom han tippede os om. Du er helt færdig med den der værdemager booster.
Det er smukt.
som er stadigvæk er et rygte, det ikke bekræftet det her, men åbenbart er EA Electronic Arts på vippen til at sælge. Det siges at være tæt på at blive købt op for cirka 50 milliarder dollars af et
invest. Det er billigt.
Ja, det er billigt. Og det er rigtigt, det var ikke det var billigere end Blizzard, som du lige tjekkede, var 70 milliarder dollars.
Yes.
Ja.
Blizzard Activision King.
Ja, Clement King.
Ja. Nå ja, det var hele pakken, ja. Og det var åbenbart et investor-konsortium bestående af noget, der hedder altså Private Equity, som er sådan en kapitalfond, og så Saudi-Arabiens offentlige investeringsfond, som har planlagt, åbenbart skulle have planlagt at købe det med sådan det, der hedder et leveraged buyout. Det betyder, at opkøbet bliver finansieret med gæld, og EA stifter som med sikkerhed.
Hvis man hører sådan noget, ikke kunne blive dummere og dårligere.
Nej.
Når jeg hører sådan noget, lyder det ikke som et eller andet, at der er nok et smart trick i det?
Nå, altså, der er noget fradrag i det der.
Ja, altså det er jo en gruppe af sauder, og så er det den der investeringsfond, der hedder Silver Lake, som er en amerikansk investeringsfond. Og det undersøgte lige, hvad fanden de var. Og det er et af verdens største private private equity firmaer, som specialiserer sig i tech og medievirksomheder. Og de er kendt for at have, hvad hedder det, ret store investeringer i Dell Technologies og Twitter, før Elon han købte Airbnb og Alibaba. Så det er rimelig store penge her. Det der er ved det er, at når man køber noget med, hvor man bruger firmaet som en del af gælden, altså finansieringen igennem det der firma, så er det ofte sådan, at der er en risiko for, at man bliver nødt til at lave nogle ret store nedskæringer, omstruktureringer og den slags. Så det bliver godt nok spændende at se, om det bliver offentliggjort det her i løbet af ugen. Det er i hvert fald
hot. Så jeg går bare ud og køber et hus, og så siger jeg, bare roligt, jeg betaler for huset, fordi der er gæld i huset.
Jeg ved ikke, hvordan sådan noget fungerer, men jeg tror ikke helt, man kan sammenligne med privatøkonomi. der er nogle andre regler for det der.
Man ved jo bare, at der er en skattefidus et eller andet sted i det der. Og jeg er jo ikke super skatteteknisk, så jeg tænker, det er, vi flyver ligesom med transportfradraget til Saudi-Arabien, eller hvad foregår der?
Der har jo været masser af de der i USA, der har også været mange af de der store filmselskaber osv., som har cancelet mange serier, fordi der var ret mange skattefradrag i det. Så er det et eller andet med potentialet i det, og så lavede de en masse serier. Det er desværre Star Trek er nogle af dem, hvor fordi de har sagt, om der er mega potentiale i det, så derfor der er spawnet ret mange Star Trek-serier, fordi så kunne de nemt cutte dem fra, og det gav jo bare en voldsom gevinst. Og det er også nogle af de der spil, de har udgivet. Der kom nemlig til det der Star Trek Prodigy, som de så nu fjerner fra stores, og det giver så åbenbart også et endnu.
Det koster det penge at aflyse, eller man tjener penge ved at aflyse.
Ja, det er smukt.
Altså, jeg tænker jo, det er sauderne, der vil have sådan lidt soft power, til når olien engang slipper op, så er det godt, at det ligesom er.
Så bliver det kørt med e-sports i stedet for.
Ja. Og så bliver det kørt med Battlefield og Sims.
Ja, og så Battlefield, det kommer aldrig nogensinde til at handle om nogle onde araber, der gør noget.
Det er slut.
jeg må sige, jeg er lidt overrasket over, at Altså forskellen fra 50 til 70 millioner, altså EA-handlen, fordi altså, det er bare for mig sådan,
det er bare sådan en new price.
Præcis. Og lige betalt old price for det.
Jamen, nu koster et spilfirma bare 70 milliarder. Det er fast pris. Vi kan ikke gøre det bedre. Man er en seriøs gamer, så finder man nok de penge.
Tror jeg nok.
Men er det bare mig, der har en sådan mavefornemmelse af, jeg tænker bare, EA's portfolio af IP's er bare væsentligt større end Activision Blizzard King, eller er det?
Ja, men jeg tror ikke
helt. Det er bare sådan en ren mavefornemmelse.
Jeg tror ikke, de er sådan helt sådan disse hard hitter. Altså, de har jo Sims, for eksempel. De har Battlefield, de har Dragon Age, de har Apex Legends. Så de har nogle store ting. Ja, så har de EA Sports jo.
Jamen, jeg tænker, de jo har tabt en del på, at de ikke længere har FIFA-licensen, men de jo nu kalder den FC eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvem der indtil har
det. Jeg tror, de tjener massivt på de der NBA-spil og alle de der. Altså, de quiet
hitters. Driftomkostninger.
Ja, men altså, alle de der quiet hitters, hvor udgiver du en af dem der, så sælger den 22 millioner.
Ja, ja,
altså, det er sådan, der er ingen tvivl om det, fordi det kører de hver gang.
Det er jo ud som om, at det nye Battlefield, som jo kommer her, hvad er den 10. oktober, Starship er blevet en ret stor succes, hvis man skal gå efter beta-tilbagemeldingerne, som var der. Jeg ved det ikke. Jeg kan slet ikke... Jeg ved ikke, når det er så stort.
Det er bare sådan en mavefornemmelse, hvor jeg sådan... Jeg kan bare sådan... Når jeg sidder og tænker, men det kan bare lige så meget godt være, du ved...
Men de den, har Candy Crush, ikke?
EA, it's in the game. Altså, den er så indpodet i mig, at det...
Tænker han mavefornemmelse omkring sig. Jeg kan højst mærke, hvis jeg er sulten. Du har sådan en mavefornemmelse, der kan sparke cirka, hvor meget værdien er i EA's samlede portefølje.
Mærkelig.
Godt dag om det. Jeg er misundelig.
Jeg ringer bare.
Kan du give mig nogle aktietips, når vi er færdige her? Fordi jeg har virkelig brug for, din mave.
Man kan altid lige knup Kasper på maven, og så kan få nogle aktietips.
Jeg ved ikke i dag, fordi Nord han starter rigtig hårdt i navnen, fordi jeg lige skulle vise, hvor min navn var, så jeg ved ikke, hvordan den er i dag.
Bare du er i tvivl. Det kan være, han starter så hårdt i navnen, du siger, køb Novo.
Ja.
Nå. Så det, ja, så det er jo spændende at se, om det rent faktisk bliver til noget.
Det er fandme vildt.
Det minder mig jo lidt om dengang Embracer Group. De var jo også i gang med at lave en handel med sauderne.
Det var det, jeg tænkte, om det sådan...
Jeg kan ikke rigtig finde... Jeg prøvede lige at researche lidt på det. Jeg kan ikke rigtig lige finde nogen sammenhæng. Det var en langt, langt mindre handel. Det var med 2 milliarder eller sådan et eller andet. Men sauderne trak sig ud af det.
Og det Embracer Group var også en af de der... Hvad hedder det? Svenskerne har jo et par gange lavet nogle af de der... halvsvindelvirksomhed. Der var også dem, der skulle lave en eller anden håndholdt konsol eller sådan noget, hvor det også var bare meget luftkastel, og hvor der reelt set ikke var så meget værdi. Og det var også det, der skete med Embracer Group, at værdien måske ikke var så stor, som de havde sat den til, og så fordi handen faldt igennem, så var blev der jo lige pludselig slagtet voldsomt på Embracer Group, som jo bare...
Men hvis den var gået igennem, så var det gået, ikke?
Ja, ja, så...
Det er fake it until you make it.
Ja, præcis.
Det er svenskerne altid været gode til.
Ja, ja, præcis.
Det er ligesom, da de redder over isen.
Ja.
Går den, så går den.
Det kan man da ikke. Jo, jo.
Ja, ja. Jo, jo.
Nå,
oh, ja. Det var den nyhed. Du har noget mere?
Ja. Det var Jakob, der skrev. Og jeg mener, han har omtalt det et par gange. Jeg kan ikke huske, om det er ham. Men Ark Raiders er rimelig sikker på, det er ham.
Det er Jakob.
Yes.
Det ved jeg. For jeg snakker jævnligt med Jakob omkring Ark Raiders.
Der er en open weekend på vej. Den 17. oktober til den 19. oktober. Og hvis man tænker, hvem er Ark Raiders, hvem står bag det? Så er det det svenske firma, der også står bag The Finals. Og det er så tidligere
DICE. EA-folk.
Ja, ja, præcis. Der er masser af kræfter bag det. Det var faktisk også ret underholdende, The Finals. Jeg fik bare ikke spillet mere, fordi det var bare sådan, der var bare så meget. Udgivelsen er sat den 30. oktober i år, og der er noget, vi kan lide, så det græs ting, så der er i hvert fald den der free weekend. Det er en PvP versus E extraction shooter.
Jeg ved det er ligesom Hunt.
Ja, det er Hunt.
Hunt. Det er en extraction shooter, hvor der er... Og der også er AI, man kan slås med.
Og så har den sådan lidt stålenhak over sig i sit udtryk. Det er sådan lækkert 70'er 80'er med lidt...
Retro sci-fi.
Ja, og lidt sådan lidt lækre farver, men der er samtidig sådan et stålenhak over der sådan lidt... Det ser altså vildt lækkert ud, sådan grafisk. Ikke helt stålenhak, men har også lidt smag af det. Det ser virkelig lækkert ud.
Og den der regnbue der. Jeg snakker, som sagt, jævnligt med Jakob omkring det her spil her, fordi han er all in.
Han skrev en rigtig, rigtig lang film, hvor jeg var sådan, det lød nærmest som presmødelse. Nej, det er noget, han selv har skrevet. Så, og jeg sagde, jeg kommer til at butche den lidt, men altså, det var... Jeg gør den ligesom prøver at gøre den til min egen.
Det er fordi, Jakob er meget bekymret for, at deres marketing ikke er kraftig nok. Så jeg tror måske, han forsøger at hjælpe dem lidt der. Jeg snakker, men han har jo, men det gode ved det, Jakob er jo på, han er jo konsolspiller, han har ikke PC, men en af de gode ting ved det her spil, som jeg kommer også til at spille det 100%, det er, at det er cross-platform.
Ah, yes.
Og så kan
han var blevet fanget ned på Hunt, men det ikke var cross-platform, eller var det et eller andet spil?
Hunt er ikke cross-platform. Men han har spillet Hunt på konsol. Han viste mig, altså, fordi man kan købe den dyre, du ved, den dyre. Og der vil jeg bare sige, hvis du lige vil have en highlight for hvad du får, når du køber den dyre,
det meget,
så får du hurtigskydende fingerpistol emote.
Ej, okay, jamen så er vi nødt til det. Den er købt.
Finger guns.
Se det bare.
Det kan noget.
Det er 20 euro værd. Fingerbanging. Fast fingerbanging.
Fast fingerbang emote.
Ja. Det bliver godt. Det bliver godt.
Ja.
Det er solgt. Kasper sidder og taster løs nu.
Ja. Jamen, jeg har den allerede.
Køb.
Den ligger i tappen mellem værnemagen. Raiders fingerguns. Nå. Så er der også kommet priser på Asus Xbox ROG Ally og Ally X. 6.999 danske kroner skal man af med, hvis man vil have X-modellen, og hvis man ikke vil have X-modellen, så kan man slippe afsted med 4.499 kroner, eller 7.000, eller 4.500.
Det er med dyrt.
Ja, det er sådan, i hvert fald en godt peber. Men den er så også ret sådan kraftig, hvad den er. X-modellen, ligesom i, de er så heldige, de har så ikke kaldt den S eller S, den anden, men den dyre model, X-modellen, den har, hvad hedder det, Z2 Extreme processor fra AMD, og den normale model, eller ikke X, kører en Z2A processor fra AMD også, og så er der, så er der 24 GB RAM versus 16 GB RAM, og 1 TB storage versus 512 GB storage. Og release datoen, det er den 16. oktober, og der er allerede flere af de der amerikanske forhandlere, der medler den udsolgt. Det er sådan, det var jeg ret imponeret over i forhold til
prisen. Det er fordi, de har bygget 500.
Ah, det er trick.
Det er ret dyrt, synes jeg. Er vi enige om, at det er dyrere end en PlayStation 5?
Ja, Pro også. Ja, okay. Så det er en, det er en fornuftig strategi. Jeg har to.
Du har en Switch, og du har...
Jeg har tre, så.
Har du tre?
Ja,
Switch.
Jeg har Switchen, og så har jeg, hvad hedder det, Steam Deck'en, jeg købte for dig, ja. Og så har jeg, hvad hedder det, en Legion Go.
Okay.
Det var, fordi jeg lige skulle prøve.
Bruger du dem? Fordi jeg lige skulle prøve.
Nej, men det var, fordi der var, hvad hedder det, Henrik ligesom viste mig alt, hvad han kunne med sin, og så blev jeg sådan, og så fandt jeg et, hvor der også var sådan nogle glasses med, og så pengene lidt og, løst den
og
dag.
Og så to Ambonix.
Ja.
Så er du godt kørende.
En til hver hånd.
Det er faktisk ikke det er faktisk ikke med på næsten. Men det er fordi, det, hvad hedder det, Atlas, og så skal jeg ligesom have en,
noget,
hvor jeg kan teste. Ja. Men, that aside, Steam Deck'en bruger jeg ret meget. Legion, den er, synes jeg, har været svær at gå til, fordi den jo ikke har fået endnu, eller jo, det er jo kommet det her Windows Lite, hvor man ligesom skærer mange derfra, så du får lidt mere den der oplevelse. Switchen brugte jeg jo ikke lang tid, men Atlas har, hvad hedder det, han er ved at gå lidt død i, hvad hedder det, i Astrobot, så han har kastet sig over Super Mario Odyssey. Så den bliver også brugt flittigt nu. Men man kunne måske også se den her håndholdte, som at det måske en eller anden kan sammenlignes med en bærbar on the go, fordi du kan købe de her skærme til 1500, de her USB-C-skærme, og så sætte det til, også hvis du har tastatur, så har du en ret vild bærbar, du kan transportere rundt, jo ikke også? Det er en sjov størrelse på en eller anden måde, men jeg er spændt på det, hvad det bliver også, hvor meget den kommer til at se. Nu også fordi, at nu kan man jo nærmest ikke købe Xbox Series X længere i Danmark. Det er jo udsolgt mange steder, bliver ikke solgt længere. Så holdt Sony et, og jeg mener, det ikke er det årets første, men et State of Play, hvor de fremviste Marvel's Wolverine, der skulle komme i efteråret 2026, desværre først.
Så jeg kigger på den nu.
Ja. Det blodigt. Ser meget, meget, meget blodigt og voldsomt ud. Og det er Insomniac Games, der laver det. Det grund til, det er interessant, det er, fordi der var i snak i lang tid om det overhovedet kom eller sådan noget. Og så
Bowsers.
Kom det der. Ja, det er meget 18+, vil jeg sige. Den er, jeg synes, det ser vildt ud. Ser spændende ud, men
det man kan have arme og ben.
Ja. Det er den der Wolverine-fantasy, man altid har haft.
Ja. Nu
kommer det.
Ja. Så er Borderlands 4 blevet forsinket til Switch 2, hvis man så havde ventet på det. Det skulle være udkommet den 3. oktober, men nu er der kommet en melding om, at det blev udskudt på ubestemt tid. Så det er lidt voldsomt at være så tæt på udgivelse og sige, det, vi ved ikke, hvornår det kommer. Jeg tænker måske, fordi der er blevet rykket nogle ressourcer rundt ind i Gearbox, fordi at, de lidt har fået noget flag for noget ydelse.
Ja.
Og så er det til gengæld, har de så sagt, med den nyeste patch læste jeg, at de sagde, at om den skal bare marinere lidt, så bliver det bedre over tid. Så jeg tænker, det er ligesom en, hvad hedder det?
Det bliver marmormetiden.
Ja, det er en støbejernspande. Ja. Du skal bare bruge den. Jo mere du bruger den, jo bedre bliver det. De sagde det, fordi de er shader compiling.
De er i gang med at lave compiling.
De sagde det seriøst, det var shader compiling. Og så var der lidt mere fra State of Play fra, hvad hedder det, Sony. Finske Housemarque.
Housemarque, ja.
Ja. Det skulle ikke udtales på den måde, som man tror. Som også står bag Returnal, som Jimmy er meget vild med. De har et nyt spil på vej.
Vil hun efter det?
Saros. Ja, ikke Soros. Saros. Og det kommer den 20. marts 2026, og der kommer en gameplay-trailer. Når jeg kigger på den, så ligner det ret meget Returnal, bare sat i noget Dune-univers-agtigt noget.
Er det Returnal, men med, i stedet for blå, så med gule nuancer.
Ja,
med
præcis.
Støvet orange.
Ja, støvet orange Returnal.
Ja.
Og det kan jeg godt lide.
det ser mega fedt ud. Altså, det er jo, altså.
Og det ligner virkelig meget Returnal med de her, det ligner sådan et bullet hell.
Ja. De sagde en eller anden historie, der noget aliens, og det glippede lidt over, fordi jeg synes, det lignede ret meget Returnal, og så var sådan, om det ser jo mega fedt ud.
Ja, tak.
Det,
ja.
Jeg hørte, at jeg hørte nogen snakke om, at det ikke skulle være helt så svært som Returnal. Og der måske er et
ja, man save. Kan, nyde det.
Kan man save?
Er det eller, kan du lave save? Er der en sværhedsgrad? Jeg skal have det. Den diskussion, den er slut.
20. mars 2026.
Haps.
Ser rigtig godt ud allerede. Så der er det, jeg glæder sig til. Det var sådan lige umiddelbart, hvad jeg så for deres State of Play. Jeg var lidt overrasket over, den kom. Jeg var ikke lige forberedt på den. Det var, hvad jeg sådan havde samlet sammen omkring fra nettet.
Det var også gode tager.
Ja. Så lad os snakke lidt om, hvad vi har spillet.
Ja.
Jeg sad og spillede Hunt Showdown, der er kommet med den her nye Web of the Empress, som er nyeste season. Og så får jeg at vide, hey, du har spillet over 1000 timers Hunt. Og det havde jeg faktisk ikke engang rigtig lagt mærke til, at jeg havde passeret 1000 timer i Hunt.
Hvad fik du så?
Jamen, jeg fik ikke noget.
Det var bare vildhed?
Ja, nej, men jeg ved ikke hvorfor, men det var åbenbart Søren Cheatergarn, han havde set det inde på min profil, at jeg havde spillet, 1032 timer Hunt.
Og det var fordi, ikke han, achievement, det var bare fordi, han så, du var...
Ja, så sagde han det til mig. Og så havde, det var fordi, han skulle se, hvor meget lang tid jeg havde spillet i Dying Light. Der havde spillet omkring 32-33 timer. Og det er jo sjovt, hvordan tiden den flyver, når man har det muntert. Og det er åbenbart ikke noget, der har betydet, at jeg er blevet synderlig meget bedre til at spille Hunt, fordi jeg ligger stadigvæk i en MDR 2-3. Jeg har endnu ikke arbejdet mig op på en KD-ratio på 1.
Ja, jeg synes, man indfinder sig på et level på et eller andet tidspunkt, så skal man virkelig lægge meget ekstra sådan, seriøs træning, fordi jeg spillede også virkelig meget Rocket League, og spillede sammen med mine gode venner, hvor at så kom der, du ved, familie, og der kom, hvad hedder det, speciale og så videre, så kunne jeg ligesom ikke, og var ligesom fastlåst der, og han begyndte så virkelig at sætte indsatsen ind, men det var ikke meget, man steg, og man fandt ligesom sin helt rette dybde for at citere en film. Så det kan jeg godt genkende det der omkring med, at man...
Men der er også det, der er lidt af... Altså, når vi spiller sammen med nogen, som er de der MDR4 eller sådan noget, så bliver vi trukket med ind i deres range group.
Og det er det godt, at
jo bedre, ja. Og det gør bare, at det bliver mega svært. Mm. Jeg ved ikke rigtig, altså Mathias der, som er, han overvejer, eller Lasse, som jeg også spiller sammen med, han overvejer simpelthen at lave en ny account, fordi at det er simpelthen...
Så
han, når han spiller sammen med os, så kan han ligesom have den account, og så kan når han spiller sammen med Annika Mathias, så kan han, som ligger deroppe i det der MDR4. Men den nye season er sjovt.
Så kommer han og spiller sådan en old boys fodbold sammen med dig, og så kan han rejse ud og spille Superliga.
Binder sin snørbånd sammen og siger, så er vi klar.
Så går vi ud og hygger lidt meget gammelt spil. Vi er fandme indbegrebet af old boys fodboldhold. Den nye season er sjovt. De afprøver altid sådan en lidt nye mechanics, og i den nye season, der er den... Det er jo sådan med edderkopper og sådan noget, men... Der er sådan et nyt system, man får sådan nogle tarot cards, som er sådan nogle, man kan tjene og få, og de her tarot cards har sådan nogle ret vilde mechanics. Altså for eksempel, der er et, hvor at når du brænder det der, du bruger dem ved at brænde de der tarot cards, der er en, hvor at når du tjener, så går der ild i dig, og så får du simpelthen, så giver du skade til alle dem, der er i nærheden af dig med ild.
Okay,
er nogle ret vilde nye mechanics, men der er også en, hvor at, hvad fanden var det? Jo, den vildeste, det er en, der hedder The Chariot, som vi blev udsat for. Det er, når man bruger det kort, The Chariot, så låser man exit points, og så optræder, og så kommer der et nyt exit point, som er sådan lidt inde på midten af banen. Så vi havde fået fat i det der token, og tonsede af løb alt, hvad vi kunne, ud med det der exit point, så bum.
Og døren
låst. Og så er der jo kun et exit point tilbage, og du var der, så der, de sad og ventede, og så skød de os på vej ud.
Det grovler jeg.
Det er fandme vildt.
Er det en vild, vild ny mekanik, vil jeg sige.
Er det en begrænset til denne her season? Ja. Okay, yes. Ja. Ja.
Og det er fint nok, og det gør netop også, at man kan måske være lidt mere skør med nogle af de der ting der, fordi det, altså, det gør ikke noget, at de ændrer lidt i det en gang imellem.
Nej, fordi det synes jeg nemlig kan være rart omkring det her, hvor at hvis grundmekanikken er på plads, så synes jeg, det er frustrerende, hvis de kommer med, du ved, et eller andet tiltag for at holde det i live. Men ja, hvis det kun er begrænset til, så jeg ved, at jeg kommer tilbage til den gode gamle.
Altså, det minder meget om også den måde, Diablo kører deres seasons på, hvor de også laver nogle skøre mechanics og sådan noget, som er der i en begrænset periode, og så...
Ej, det er vildt det der med exiten, fordi du ligesom på en eller anden måde føler dig sikker på, at nu er jeg herhenne, og nu kan jeg se den, og så bare, hvad skete der?
Ja, lige præcis. Det giver i hvert fald nogle bedre muligheder. Altså, det spil har jo masser af muligheder for at virkelig være modbydelige over for hinanden, men det er jo ligesom bare en del af spillet, så det accepterer man. Der er også kommet et season pass med nogle ret fede spider skills, eller skins, som det hedder.
Du skriver, at du ikke har opnået en KD på 1 endnu. Ja. Er det, kan man så se sin samlede KD over alt det, man har spillet?
Ja,
okay,
det kan man.
Og
problemet er, når du har spillet 1000 timer, så skal der eddermame med mange wins til for at rette op på fortidens 800 synder. Jeg tror, jeg ligger på... Jeg har arbejdet mig op... Jeg tror, jeg ligger på 0,92 eller sådan et eller andet den stil overall. Og det er jo bare sådan... Og jeg havde jo også nogle runder her, hvor jeg havde en runde, hvor jeg skød 4. Men så havde jeg to runder, hvor jeg blev skudt... Eller jeg havde en runde, hvor jeg blev skudt 3 gange.
Ja.
Og det, hvor jeg så blev revivet og skudt igen. Det tæller jo så den anden vej. Men jeg vil sige, jeg synes, jeg har holdt noget... Min mavefornemmelse er, at jeg ligger... lige i øjeblikket på noget, der hedder 1-1 eller måske over. Men igen, det rydder jo bare ned den helt store gryde, og der skal med meget ketchup til at få det til at smage af ketchup, hvis det er sådan en 20 liters gryde, du har.
Levertrand.
Og du vil overveje en ny account, så du bare kan have en
kul? Nej, det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg ikke. Det
skins, man. Skins.
Ja, all my skins. Jeg har simpelthen så mange fede skins i det spil. Og det bliver spændende at se med Arc Raider. Jeg tvivler på, at Arc Raiders kommer til at slå hånd af pinden, men det er i hvert fald... Jeg synes, de har en god PR-mand, som har en direkte ledelse, eller direkte sur ind i tænketanken her. Så bare lige en lille ting, som jeg spillede. Jeg spiller jo Dying Light, men... Så jeg, der var et nyt spil, og det er også et zombiespil. Det hedder Humanites, eller Human Knights med Z til sidst, som er sådan et nyt co-op zombie survival spil, som er i early access lige nu. Og der, man kan downloade en demo, det er det, jeg gjorde. Det er sådan et survival sim, hvor du skal samle ressourcer, jage og fiske og bygge baser og sådan nogle ting. Og det minder faktisk en lille smule om det der spil, vi spillede for ikke så lang tid siden, som hed, hvad er det, We Will Survive, eller hvad fanden
var
det?
Survive the Fall.
Survive the Fall, ja. Ja, lige præcis, ja. Bortset fra, det her er så et, det kan spille solo, ligesom det, Survive the Fall er jo et solospil, men du kan også spille det co-op, og det har den der isometriske, vinkel på det. Og så er det meget, hvad fanden var det, hed det der, Jimmy, du spillede, der Zomboid, eller sådan?
Ja.
Ja, hvor du også kan blive inficeret, og...
Det var det, der var rigtig dystert, ikke også?
Jo, Zomboid, og det er et slow fail.
Ja, og det har jeg også lidt fornemmelsen af, at det her, det er, altså det er...
Project Zomboid, yes. Ja. Jeg købte det faktisk, fordi jeg synes, det lyder ret vildt.
Om det er ret vildt, det er et ret stenet spil at sidde og nisse rundt i, men det er mega svært.
Nej, det tror jeg også, det her det er. Det er sådan et lille developer team. Jeg tror, de skrev, at de var 3 mand, da de startede med at udvikle, og nu er de oppe på 6 mand, og de er stadigvæk i early access. Men det har nogle meget interessant, hvad hedder det?
Så det bliver dobbelt så godt som Hollow Knight-tidssong?
Dobbelt. Tror jeg ikke, vi skal regne med. Men det slog mig bare, at der var mange af de der zombiespil. Det var selvfølgelig også The Season, Halloween og sådan nogle ting, som gør, at der måske kommer en del af sådan nogle den type spil.
Jeg kan godt lide det isometrisk, det gør et eller andet, synes jeg.
Ja, det gør noget.
Tror, det fjerner lidt uhyggeligt.
Det kan også godt være lidt
deprimerende på en helt speciel måde.
Det kan også godt være lidt frustrerende, at du ikke kan se særlig langt. Fordi du ser, at din karakter løber igennem en skov, og så lige pludselig kommer der en masse zombier, som hvis det var, at du kiggede ud af øjnene på din person, nok ville have spottet, før at du som spiller ser det. Ja, det er... Jeg kom til at tænke på, at jeg kunne egentlig virkelig godt tænke mig at prøve at spille det der Survive the Fall lidt mere, fordi det havde nemlig ret fedt basebuilding, og det der med, at man styrer flere på en gang. Det var bare sådan en lille ting, men så skulle jeg spille Dying Light jo, eller hvad hedder det, Dying Light Obesity, som Lea fejlhørte, da jeg sagde til hende, hvad jeg skulle spille.
Hvad hedder den rigtigt?
The Beast.
The Beast, men hun hørte det som Obesity.
fandme sjovt.
Ja. Ja. Ja, men jeg har spillet det 35 timer nu. Jeg synes, at det bliver bedre og bedre. Altså, jeg... og det er jo en af de ting, hvor man kan sige, jeg klikker helt vildt godt med parkoursystemet. Mm. Og det kunne man jo godt sige, jamen, så er det jo objektivt fedt. Men jeg sidder jo og spiller det sammen med Cheatergarn, som sidder og sukker og stønner.
Som ikke
og
klikker.
Han klikker overhovedet ikke med det der parkoursystem der.
Og jeg er opmærksom på, at man bliver jo, du får jo flere og flere parkourpoint, hver gang du stiger level. Ah. Så du bliver bedre til det efterhånden, som du
så
stiger.
Det er bare, fordi han skal i gang?
Ja. Du bliver bedre. Der er også nogle skills, der gør, at du bliver
så det er ikke engang mig, der bliver bedre? Det er,
jo, det er dig.
Okay.
Altså, jeg sad og overhørte der, hvor I spillede det, hvor at det var fuldstændig som at træde ind en mellemleder, der har været på et eller andet kursus i et eller andet, og hørte et eller andet fedt, og så er der bare en eller anden, der står, du ved, og skal... Altså, jobbet er altså ikke ændret, så det er stadig lort, der skal skovles op, og så var der meget... Ja,
men
optimistisk.
Men jeg har fået en glittret folder,
hvad, hvis du
jeg kan
tænker på, at det i stedet for, at vi faktisk er ved at bygge noget, det er virkelig, virkelig smukt.
Jeg fandt jo, at det er jo, der man bliver bedre, så er det, at man lærer, hvor man skal kigge hen, når man parkourer. Fordi hvis du kigger ned, så rammer han ikke den der kant. Mekanikken, den er, at du hopper en vis mængde, men det har noget at gøre med, hvor dit øjne er, i forhold til, om du tager fat i den der, eller ledge, eller ej.
Er I stadig på altså, den der The Office intro der med parkour-scenen?
Ja.
Eller, yes, ja. Det tænker jeg nok.
Ja,
parkour.
Jamen altså, jeg har spillet, jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har spillet det, men det er sgu godt. Jeg er lige blevet færdig med den der quest, der hedder A New Strain.
Den går jeg gemmer på. Jeg laver side missions.
Og jeg kan mærke, jeg synes, det er sjovere at lave side missions, end det er. Fordi så kan jeg sådan gå rundt og sige, hvad er det derovre? Hvor at når man kører de der missions igennem, så er det meget, så skal du spise det, der bliver serveret. Og så lidt, nu skal du gå ned i den her hule, og ned i den her hule skal du slå de her 18 monstre ihjel, og en af dem er en stor en, og det er skidesvært. Så noget til den første deciderede fejl i spillet i går, hvor den softlockede mig ude af, at man skulle slå et vist mængde, altså du skal slå et eller andet antal soldater ihjel, og så når du har, men så klikkede den ikke videre. Der stod bare, jeg var bare i sådan en tom hule, og kunne gå rundt. Og så prøver man at genstarte. Og så fandt jeg ud af, at hvis du bliver smidt tilbage til det sidste checkpoint, så starter den så igen. Men umiddelbart før jeg kom ind i den der hule, der lykkedes det mig at dø sidste gang. Fordi at der var en, der overfaldt mig ned i en mineskagt. Og så blev man satanet med smidt langt tilbage i spillet. Jeg tror, det røg mindst en halv times gameplay tilbage for at ligesom starte igen. Og den har den her sjove, lidt triste ting, når du spiller missioner og dør. Så bliver du jo sat, så får du lov til ligesom at starte ved et checkpoint i den her mission. Men du kommer ikke, altså de resetter monstrene, men de resetter ikke dit inventory. Så hvis du lige har brugt al din ammunition og alle dine bandager, og du var lige ved at klare den, så starter du med 0 bandager, 0 ammunition. Og så må du ligesom tænke, nå, hvad gør jeg så nu?
Okay.
Så der er, jeg synes faktisk, det er skæggere at løbe rundt og opdage.
Ja. De sidste par dage har jeg brugt rigtig meget på at lave de her, hvad det hedder, activities og side missions. Og nogle af side missions har jo multiple steps og sådan noget. Der var sådan en, har du lavet det der hydro puzzle, hvor vandforbindelsen til hvad hedder det, basen er røget, ikke? Og så skal man,
jeg lavede den sammen med Lotte for så at finde ud af, da jeg lukkede tilbage. I mit spil var den ikke lavet. Så kan jeg få lov at lave den igen.
Ja, og det er jo en af de ting, hvor jeg også, da jeg sad og tænkte over det her, det er, nu har jeg jo prøvet at spille multiplayer også. Mig og Søren har spillet det sammen. Og jeg har sådan en snigende fornemmelse af, at det her spil faktisk fungerer bedre som singleplayer-spil.
Det tror jeg,
det er både i forhold til den stemning, den ensomhed, som er der, som er virkelig, virkelig lækker at lave. Og det der med, at man skal ikke... Altså, det kan godt være meget stressende, du ved, fordi man...
Hvis man skal fra A til B... eller I sidder lige ved siden af hinanden, for jeg tænker, ryger der ikke noget måske, når det er over? Altså, det er
skovet. Lottie har spillet det, når vi sidder ved siden af hinanden. Ja. Det er ret hyggeligt, men det er jo et stressende spil i sig selv. Og hvis den ene løber den ene vej rundt om bygningen, og den anden løber den anden vej, så kan den ene godt ind i noget værre lort. Og vi gør meget af det, vi siger, vi mødes derovre. Fordi hvis man skal forsøge at følge efter hinanden i de her parkourbaner, det er kropumuligt.
Ja.
Er det sådan, hvor man bliver forced split, som der er i nogle spil, hvor du... Okay, jeg vil ikke
komme vej. Nej.
Man kan der kan man parkoure efter
hinanden. Men det er en kæmpe fordel, når du kommer frem til de der arenaer, eller du skal slå mobs ihjel, eller bosser, eller et eller andet, at du er to.
Okay, yes.
Problemet er så, at det er så kun den ene, der laver progress på det. Ja. Så hvis du synes, du var nødt til at være to for at gøre det, så skal du ligesom... Enten skal du gøre det en gang til, eller så skal du kunne klare den selv bagefter.
Ja. Ja, det er også en, det er fedt nok, du tager din karakter med ind i den anden spil med de skills, og du kommer ud med XP og de ting, du har lootet. Men det er ikke så fedt, hvis man så skal, føler, at så skal man til ligesom at lave lektier bagefter, fordi man har spillet sammen.
Nu skal man ligesom catche op til det, man har spilt ved at lave det over.
Og jeg tror måske, jeg ved ikke, hvordan det er, når man har gennemført main-delen, om der kommer på sådan en eller anden new game plus-agtig ting, hvor at multiplayer måske giver lidt mere mening. Du kunne godt forestille mig, jeg kan i hvert fald huske, at jeg har spillet... Altså, eller hvis du har gennemført spillet, så kan man komme ind og hjælpe nogen, som er i gang med at gennemføre det.
Ja, der er jo de der distress calls, man kan lave.
Ja, lige præcis.
Du kan logge ind, og så kan du sidde og tøffe rundt, og så kan du, når der er nogen, der ligesom kalder, så kan du holde pilen ned, og så kan du komme derover. Det, der er lidt småirriterende, så er det, at det at svare på et distress call, det er den samme tast, som du bruger til at tænde og slukke din lommelygte.
Nå.
Og hvis det er en, der har lavet distress call, så kan du ikke tænde og slukke din lommelygte, før den der timer op i hjørnet er løbet ud.
Okay.
I hvert fald på konsol. Fordi det er pil ned.
Sådan er det ikke på PC. Men jeg har også sat... jeg får gang de her distress calls, men jeg har sat min multiplayer del, sådan at det kun er friends.
Ja.
Så jeg får ikke særlig mange.
Jeg tror, man kan, hvis de laver calls, så er det fordi, du kan jump ind i deres spil.
Ja.
Så hvis de er åbne, så kan de kalde dig ind.
Åh ja, selvfølgelig. Ja, det kan du så vælge frit selv. Men jeg tænker også, der må være en mulighed, hvis man ikke har tænkt sig at gøre det, man så kan slå det fra, måske.
Ja, det tænker jeg.
Men det virker... Altså, vi sad og snakket lidt om på PC, er... lommelygte, den samme location, hvor håndgranater og kasteknive ligger og sådan nogle ting. Og det var...
Det ligger bare ud af den samme, det er den samme lomme.
Ja, og faren er jo, at man gerne lige vil tænde for sin lommelygte. Men vi så har snakket om det, og det er jo, at det var faktisk ikke sket for nogen af os. Det var faktisk ikke sket. Men det kunne være, fordi vi har været opmærksomme på det, ikke? Så det er det nu. Men jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at det der er de der stille momenter i spillet, som man jo så ikke har... helt på samme måde, som man spiller sammen med nogen, som faktisk er ret fede, hvor man bare sidder op i et tårn med kikkerten, og kigger rundt og ser sådan, hvordan kommer jeg derhen? Okay, jeg skal over den, jeg tror bare, jeg dropper broen, jeg svømmer over her, og så kan jeg se, her kan jeg komme op og rende og sådan noget. Altså de der ting, hvor man bare kan sidde og planlægge for sig selv. Fordi der er det der stressniveau der, det kan godt være, at jeg har det roligt, men du er fanget inde i en baggård med en masse monster, og kan ikke lige snakke nu, fordi...
Det er jo helt klart lavet et spil, der er lavet af nogle voksne, som har børn. Fordi der er et stærkt opdragende element i det her spil, i og med, at du sådan kigger på ud og tænker, 15:30, så må jeg komme i seng. Ja. Jeg skal sove nu.
Ja. Klokken er 19.
Så skal vi til seng.
Ja, det er
løb hen til sengen.
Ja, men jeg kan godt lide, at det er så farligt om natten. Altså, det er
sygt
farligt. Jeg sad nede, jeg var fanget nede i sådan en container, og pludselig fandt ud af, at klokken var blevet mange, ikke? Og så var det, og så sad jeg og så sådan, skal jeg tage chancen? Skal jeg tage chancen? Og så hoppede jeg op og forsøgte at løbe, og så blev jeg selvfølgelig indhentet og slået ihjel. Og så de næste par gange, hvor jeg befandt mig i en lignende situation, så sad jeg bare og ventede på, at det blev morgen. Og det kan altså også godt noget, fordi det blæser, og det regner udenfor, og man kan høre de der
voldetegn. Der kan komme intens regn. Det er sindssygt godt lavet. Ja. Altså, det er meget, meget, meget flot spillet her. Jeg kan huske, den allerførste, der kom, der skal man ned til sådan en train yard på et tidspunkt. Og det havde selvfølgelig timet så dårligt, så jeg gik ind og så løste missionen i den her train yard, og så gik solen ned, og så sad jeg inde i sådan en kæmpestor hal med nogle forladte togvogne, som var fyldt med de der volatiles, de åbenbart boede derinde. Og så måtte jeg jo bare sidde helt stille inde i hjørnet af sådan en togvogn, og kunne høre de der gå rundt udenfor. Det var forfærdeligt, og en milepæl i min gaming-oplevelse. Sådan en, den kan jeg fandme ned med huske.
Ja. Det er nogle ret vilde øjeblikke, man kan få det spil.
Det er et pænt godt spil.
Ja.
I forhold til toeren, som var den, jeg nåede at spille lidt af. Hvad er den store forskel her til det her? Er det bare mere af det samme, eller er der nogle sådan væsentlige gameplay-ændringer?
Mere af det samme, og så den eneste gameplay-ændring, det er, at man har fået den her beast mode, hvor du ligesom har fået du bygger noget beast mode op, og så på et tidspunkt, så kan du så læge, så får du en evne til, at du selv kan tænde den, eller så tænder den automatisk.
Okay, ja.
Og så får du selvfølgelig sådan noget, så du kan kaste med folk, og du kan slå i jorden og hoppe højt og sådan. Så du får sådan ligesom nogle superkræfter, der kan bygge op over tid. Jeg tror, det er sådan den eneste store ændring, og så har de jo taget alle de der små quality of life forbedringer. De har puttet vehicles ind i spillet, så nu er det ikke en DLC, nu er det en del, de holder rundt omkring i byen, og der er nogle skills til vehicles og sådan nogle ting der.
Men det er meget det samme, bare fortsætter. Altså, det er mega fedt, når man er fan af det. Jamen, det er, så får jeg bare rigtig meget mere af det.
Det er mere det samme, men det er stadig mere ligesom etteren. Toren var jeg tror også, at vi snakkede om det sidst, men at der er, det gik de jo rigtig meget op i, at der var de her to factions,
ja,
som man skulle vælge imellem, og nogle af de her factions ville have, at man skulle oversvømme en del af byen, og de andre ville ikke, altså nogle ting. Altså hvis man valgte dem, der ville oversvømme, så blev den del af byen faktisk oversvømmet, så det var bare sådan, wow, der er jo helt vild konsekvens af det her.
Wow, det havde ikke mere det, mening.
Det var bare ikke nær så uhyggeligt, fordi der var de her store factions, ja, som jo som også sad på zombierne på en eller anden måde, ikke? Altså ja, som undertrykte zombierne. Og her har man jo helt klart en fornemmelse af, at der findes ham der, The Baron, som er The Big Bad, og han har også nogle soldater, han sender ud og sådan noget. Men de der soldater bliver også slagtet af zombierne. Og så det er mere...
Det er mere uhyggeligt.
Det er mere uhyggeligt, ja, ja, synes jeg. Ja.
Og de gør mere ud af, at det er mere mørkt, du er mere alene, og du, på en eller anden måde, selvom man har den der super helte ting, så føler man sig svagere. Altså, der er mere, ja, der er mere udfordringer
omkring. Vi snakker omkring, længere væk fra spillet.
Ja, ja, ja. Jamen, prøv at høre, men Kasper, tænk, den anden dag, der kommer sådan nogle små blå ikoner, når du kan hjælpe folk, eller der er sådan en anden pop-up-mission, hvor der for eksempel er noget særligt loot, og så kom jeg hen, og så kunne jeg kigge ned fra taget, og så stod der 3-4 af de der soldater nede omkring en lækker lootbox.
Mm.
Og så står man og kigger lidt, og så tænker jeg, det er der en gasflaske, der står der. Så skyder man den, og så går der ild ind i de her soldater, og så kan man stå og grine af det. Men det, som der er rigtig sjovt, så er det, hver gang der kommer sådan et brag, så tilkalder man nogle runners, som så overfalder alle de der soldater, og soldaterne er væsentligt stærkere end dem, så de får sådan battlet dem af, og de bliver hugget lidt og sådan noget der. Og står man og kigger, så tænker man, det er der kanonslag, jeg har i lommen her. Hopla!
Og så kaster du din flashlight ned i stedet for.
Og ryger flashlighten og min kassekniv. Og så kan du stå der og kigge ned, mens de bliver overfaldet dem der. Jeg havde også en fantastisk bossfight her den anden dag, hvor man kæmper mod sådan en behemoth, kæmpe zombie. Og så til allersidst i en eller anden form for vild panik, efter jeg har tømt lommerne for lommelygter og alt muligt andet, så tager jeg min datter, hun sad og kiggede og grinede sammen med mig, og så tager jeg min kastekniv, fordi sådan helt i panik kaster den der kastekniv på ham, og så eksploderer han bare i sådan et gigantisk brag, så viser det sig, at han er løbet hen over en af de der miner, som jeg har kastet ved en fejl, fordi jeg bare sådan helt panisk kastet alt ud af lommerne efter ham. Og den der, det er jo den der Tom Hanks fornemmelse fra Saving Private Ryan, hvor man bare sidder og kigger på den der kniv og tænker, what the actual fuck var det?
Du kan få explosive
knives. Nej, explosive knives, de er også knives. Fede.
Ja, de er også rigtig fede.
De er også fede, men det er også en kæmpe eksplosion, fordi han sprang, og så stod der en bilvrag, som man tænkte, what the? Og så den der cutscene, den der bilvrag, det lå sådan og drejede rundt ovenpå ham, og da han så klipper ud af cutscene, så bliver den sådan skudt væk, den bing.
Der er nogle ret sjove,
der sker nogle ret wanky ting gang imellem.
Det er fedt, det der med, at man ligesom kan bruge environment til at gøre ting.
Ja, det har de gjort rigtig, rigtig godt. Og der er også en, først så tænker man, at den her by, den er skidesvær på parkour, efter den er meget mere flad end den anden by. Men når man ligesom finder ud af, hvordan man traverserer mellem bygningerne, men især også gennem bygningerne.
Ja.
Hvis du løber ind ad et vindue, så kan du altid komme ud på den anden side.
Ja.
Og så du føler meget mere den der med, at man løber igennem folks stue.
Det er
og
sådan lidt Jason Bourne
action-sekvens.
Man løber bare
og så sparker vildt omkring, så springer ud af vinduet den anden side.
Ja, det er fedt. Det er fedt.
Så sidder kameraet på familien, der sidder og strikker helt. Står to zombier derinde og klor, tænker, hvad fanden var det?
Fedt. Jamen, jeg skal spille noget mere. Jeg er helt skudt i det.
Dying Light Obesity.
Ja.
Nemlig. Hades.
Ja,
2.
Der er udkommet et spil.
Ja.
Jeg troede, jeg gik over på
det. Jeg har ikke købt det.
Har du slet ikke?
Jeg har ikke købt det.
Jeg har slet ikke købt det. Jeg
Nå, det troede jeg. Nå, ja.
Jamen, prøv, jeg har så travlt. Jamen, hvis jeg kan nå to spil på nu, så mine super sampler skills, de er faldet voldsomt.
Det må jeg sige, ja. Nå, jamen, så er det bare mig. I skal høre det fra.
Jeg er ikke offentlig ansat længere. Jeg har ikke tid til det der.
Jeg købte Hades 2, på udgivelsen, og fik spillet lidt, og tror også, jeg fik streamet lidt og spillet. Det er jo, altså, det er jo 10 ud af 10, alle giver det.
Lad mig gætte, det er godt.
Ja, det er godt. Altså, der er ikke så meget over. Så det
og nu kommer dit hot take.
Ja.
Det er godt.
Jeg synes ikke,
overrated.
Det er noget værre overrated. Nej, jeg tror også, jeg nævnte det tidligere, også før Henrik kom ind og nævnte det, men det der for mig føles det som vertical side-scrolling, eller hvad hedder det der, altså ligesom de der Raptor-spil, fordi, og så sat Henrik så over på det senere, da han kom på, hvor at du bliver belønnet for hver gang, du har spillet det, og det føles fedt, altså det tror jeg i hvert fald holder mig til ilden omkring, hvorimod netop Soulsagtige spil kan være.
Er du for noget med hele tiden?
Ja, det er præcis. Ret vigtigt. Og så den grafiske stil i det er jo
fantastisk.
Vanvittigt flot. Og jeg har så ikke sat mig ind i, hvad hedder det, historien nu, fordi nu sad jeg bare og spillede, så var det lidt det, når man sidder og snakker, eller så bedt lidt og også skulle fylde ordentligt med i historien. Men det er mega sjovt spil. Altså det er, altså det der bullet hell, men du så samtidig bliver belønnet for det. Det tror jeg lige er min kop te omkring det.
Ja, det er jo det der med, at man laver runs, men du bygger noget op.
Ja.
Er det, så du tager et eller andet med ud hver eneste gang, så hvis du tager 10 runs, så kan du gå tilbage, så kan du lave din tre-fork bedre, og så kan du gå ud og poke nogle flere i ansigtet. Ja, præcis. Ikke? Så der er...
Det er bare vildt. Det har lige søgt på det, så kommer der nogle af de her Google suggestions, så var der, is Hades 2 rogue? Og så var sådan, og så trykkede man ind på at læse noget der. Gud, nogle mennesker altså bare. Og det sjove er, nogle af de ting, som folk siger, det er vogue, hvor det er sådan, jamen for eksempel er der en eller anden gud, hvor det er sådan, jamen hun er sort og halv hvid. Det er fra græsk mytologi, og der er en, der er crippled i græsk mytologi. Så sådan,
det er woke.
Ja, hvor sådan, det er woke, sådan, at på ingen måde woke. Jeg kan slet ikke, altså det er imponerende, og igen det der med,
de var alle sammen lavet af det hvideste marmor dengang. Præcis.
Hvis du skal have en, der sidder og koger over, så bare tænk over, nu er woke blevet skældsord. Ja. Gå videre.
og det er bare fascinerende, fordi det er noget mytologi, altså det er fantasivæsener, og så skal de alligevel, hvis det ikke er en hvid mand, så kan jeg slet ikke forholde mig til det.
Drill baby,
det er,
drill.
Det er fantastisk. Men Hades 2, ud over det, det er virkelig, virkelig godt spil. Vildt underholdende og vildt fangende. Altså det er virkelig, virkelig godt. Og det er jo meget ud af, at det er godt jo også at kunne spille på, blandt andet Steam Deck fra start af. Så jeg sad og spillede det på PC'en, fordi så kunne jeg også være med i Discord'en, og så kunne jeg også se med på streamen. Top underholdende, og man begynder ligesom at lære nogle af de her fjender, og sådan, okay, nu skal jeg måske gå mere op i at have nogle range attack til nogle af de her, og ja, det er bare mega, mega fedt. Og den der grafiske stil, der er bare et eller andet helt vildt fantastisk over det.
Hvis det er noget sjovt.
Ja.
Der er et spil, der lige er kommet på Game Pass. Det er Hades fra Temu.
Gud, ja. Er det sådan, etteren ser ud?
Det, i stedet for, at det foregår i græsk mytologi, så foregår det sådan...
Så foregår det i de romerske...
Nej, det er sådan Kong Arthurs... Men det er ret vildt, jeg har ikke prøvet det, men det hedder Sworn, og det er kommet på Game Pass i går, så deres launch, timing er også impeccable.
Kæft, det er en kopi, det der. Altså, det er jo helt ned til trap-designet. Og...
Ja.
We got Hades at home. Ej, for det vildt, og også den der med...
Grafikken og dialogscenerne.
Men det er bedre end Hades, fordi det er firmaen co-op.
Grundlet.
Det kan det. Ej, hvor det vildt, hvor skamløst.
Men også fordi, det er jo ikke, fordi der ikke er blevet brugt kræfter på.
Nej.
Det må være mærkeligt at gå på arbejde hver eneste dag og sige sådan, vi sidder og laver
en kopi.
Ja. Ja. Jamen, det er det ikke. Det er legenden det er om meget, Kong Arthur. Det er overhovedet ikke noget med...
Altså, jeg kan sagtens forstå nogle af de der, som stort set AI-genereret mobilspil, som jo bare pumper det her ud uendeligt, og hvor du så laver en 17 forskellige versioner eller sådan noget. Men det her, hvor du, der er jo brugt meget tid på det, det må være ret vildt at komme på arbejde og lave sådan noget.
Jeg skal bare prøve det. Det er garanteret.
Det hedder Sworn.
Sworn, S-W-O-R-N.
Ja. Hvilket er sjovt, fordi på Game Pass er Hades 1'eren også lige kommet.
Ja, præcis. Det var
du kan få styret din isometriske 3D side-scroller.
Helt sikkert.
Ja, og i den der grafik, den der, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den, men det...
Men
Hades 2...
Noget, jeg ikke kan forstå, det er, at du kan ikke få Hades 2 til konsollerne.
Nej.
Hvorfor? Altså, fordi jeg havde vist det til læger, og hun sagde, det kunne jeg fandme godt tænke mig at spille. Og så yes, det skal du have.
Men var det fordi første var også lang tid om at komme til konsollerne, tror jeg?
Men det er så oplagt det.
Ja,
konsolspil.
Jeg sad jo også og spillede med min Xbox-controller, altså, jeg skulle lige finde, hvor fanden jeg havde lagt den, så. Det er faktisk ret sjovt, at de ikke har... Og især, jeg tænker, det ville være nemt at tage den ud til, Xbox'en, altså fordi PC-baseret hardware, ikke også? Ja, præcis. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg ved ikke, om de måske satte sig på sådan lidt længere.
Kommer nok.
Ja, må ikke. Vi skal til anbefalinger.
Nej. Jeg har lige spillet mere Slay the Spire, fordi jeg har jo haft den fantastiske privilegie, at jeg har været i bootcamp hos Jule.
Det overvejede lidt.
Og jeg vidste godt, at jeg ikke var god til det spil, eftersom jeg ikke har gennemført det, hvor man skal slå den der end-boss. Jeg havde ingen begreb om, hvor dårlig jeg er til det spil. før at jeg begyndte at spille sammen
med Julie. Du skal jo begynde at lægge din strategi for allerførste.
Ja, ja, og det er også rigtigt, og jeg ved det godt. Men det, som var så fascinerende, så var det sådan...
Ja, lige nu. Det er fordi, at, hvad hedder det, det er en aftale, de har lavet med Nintendo, så den er Switch-eksklusiv i noget tid, og det var den første også, så det er derfor.
Det skal de holde op med.
Ja. Ja, det er
tilbage til Slay the Spire.
Sorry.
Og telefonopkald.
Ja. Sådan. Jamen, jeg var jo i, at I havde den fantastiske privilegie at være i bootcamp hos Jule, og fik det her blik ind i hans hjerne, hvor han så ligesom fjernbetjente mit spil, spillet over Discord.
Jamen, jeg lyttede med.
Og han kunne sådan sidde og kigge, og så sige, når man får de der kort, skal du gøre sådan der, så får du de der kort, skal du gøre sådan der. Og jeg troede, at det er vildt oplevelse, fordi jeg troede godt, jeg kunne finde ud af det spil. Altså, og så nu må jeg bare erkende, det kan du overhovedet ikke.
Det er fascinerende.
Det er fascinerende, og det er det der med at have den der fornemmelse af at blive fjernbetjent af en, der er så meget bedre til noget.
Du har pisse kørekort 1, 2 og 3, og så kommer der alligevel en,
der
er bedre.
Så kommer der ham, der har vundet i DM i Excel og siger, hvis du gør sådan her, så laver sådan 10 fingre genvej. Ja. Hvad fanden var det? Nej, det var skide sjovt, og jeg lærte vildt meget af det. Vi blev desværre afbrudt, men næste gang, så kører jeg over til ham. Det tror jeg er sjovere at sidde og følge med i. Det var vildt lærerigt, og det er sjovt at få sådan en masterclass, især i noget, man tror, man godt kan. Så er det altså en mega fascinerende oplevelse. Jeg var meget taknemmelig, det var pisse sjovt.
Men han er også en systemgenkender, eller en mønstergenkender af Guds nåde. Det er jo helt vanvittigt. Altså, for jeg sad jo og hørte nogle af de der ting, han fortalte. For mig var det jo næsten sort snak, men man kan jo mærke, at det er gennemsyret af logik og maksimering, som han jo bare er exceptionelt dygtig til. Men det, hvad betyder det så, at du kan slå hjertet ihjel, eller hvad det nu er, man slår ihjel der?
Nej, du er ikke færdig jo.
Nå, okay.
Jeg skal i hvert fald, jeg skal blive lidt, jeg har nogle forbedringspunkter.
Det er ret fascinerende, de der systemtænger, som Jule er, hvad hedder også en fra min studiegruppe for fysik, hvor netop til spil, hvor der bare er nogen, der kan sådan på et helt andet niveau, kan sætte sig ind i det, og det er jo sådan, for mig er det også lidt, når jeg spiller, så er det bare sådan, jeg er i det, jeg oplever det, jeg er til stede, men jeg er på slet ikke måde det, der sætter det i system. Altså det bliver også sådan en form for lektie, for, altså føles i hvert fald sådan, når de kaster sig over
det. Det er den der fornemmelse af at se ting i et andet perspektiv, end man selv er vant til. Fordi jeg synes, det er sådan lidt hyggeligt og lidt spændende, og kan vide, hvad det er. Han ved præcis, hvad alting er, og præcis, hvad alting betyder. Når det sker, så sker der det her, så sker der det her. Det er dybt fascinerende.
Man kan også se det, når jeg spillede Twilight Struggle med ham, hvor at jeg er mere til stede i verden, og han er sådan meget, og mit problem er også, når jeg spiller Trial and Struggle, det er fordi...
Han kan bare se 0 og 1 taler, der
regner. Ja, og jeg er jo meget historieinteresseret, så jeg var sådan, nej, hvor spændende, så der var det her, det havde jeg slet ikke kørt om, og han er allerede ikke, det er så sindssygt.
Nej, men han kan jo begge dele, han er jo også, Og det skal ikke sidde her og rose manden.
Jamen, han hører det ikke.
Vi prøver at lokke ham tilbage.
Det er faktisk rigtigt.
Ja. Jamen, og det er jo også ligesom for eksempel noget, det der, når man får fornøjelsen af at spille brætspil, hvor både Jule og Anders er til stede, er jo en sand fornøjelse. Altså, det er jo...
Sjovt at ydmygne på samme tid.
Ja, det er sådan, altså... Mig og Jimmy Gøl, de skal bare tjekke ud. Vi ved godt, vi kommer til at battle om...
Du ved, der ligger en mekanik bagved, og den har de regnet ud, og du sidder sådan og tænker, kan jeg vide?
Ja, så er det, når man sådan tænker, okay, de er så obsessed med hinandens ting, og jeg laver bare en eller anden lille ting, der bare forbedrer en lille smule for dem. Ah, det har de regnet ud.
Vi holder øje med.
Sidder det over.
De er 5 skridt foran dig hele tiden.
Præcis, hele
fremtiden. Ja, det skal jeg blive bedre til.
Nå, cool. Anbefalinger. Jeg har læst en bog, eller er i gang med at læse en bog. Det er Morten Munster, som har lavet en ny bog.
Og nu skal jeg spørge, er det ham, som også er en YouTuber, eller er det en anden person?
Han har en podcast, som hedder Adfærd. Han er adfærdspsykolog. Og,
er det ham, der med et eller andet med Jytte?
Jytte fra Marketing.
Ja, lige præcis. Den her Tanker for det magiske værksted, og det er en bog, der bare er vand på min mølle. Lad mig sige det sådan, fordi at han har rigtig mange, teser.
Mellemleder for det magiske værksted.
Ja, men det er jo det der med, sådan, han prøver lidt at gøre op med, den der tanke om, at hvis man ikke kan gøre noget maksimalt, så er det ikke, noget, så er det ikke værd at gøre. Han omfavner middelmådigheden og siger, at godt er bedst, eller godt nok er bedst. Mm. Og det er sådan en ting, at du skal... det er en særlig verden, hvor vi jo alle sammen bliver nødt til at prioritere imellem, hvad vi skal bruge vores få timer, vågne timer på, hver eneste gang, at vi går på arbejde.
Du snakker til ham, der var sådan... alt over 2 eller 6 af spildt arbejde, ja, ja. Afhængig af, ja, hvilken karakterskala man over.
Men det der med at gøre det op til et vist godt nok niveau, ikke at man skal være middelmåde med, eller tjusket omkring det, man gør, men man ligesom skal sige, jamen på her, der er ikke nogen...
Vi har en cut-off.
Hvad mindre du skal til OL og vinde 100 meter, så kan det faktisk ikke betale sig, og hvad det hedder, bruge helt vildt meget tid på at goalplate alt, hvad man gør. Fordi at... og han understøttet med rigtig meget research, det er, at succesraten for folk, som har den der indstilling, de outperformer dem, som sidder og arbejder til klokken 10 hver eneste aften og laver PowerPoint og andre ting. Fordi de ender oftest med at gå ned med stress eller på en anden måde brænde ud. Og så på den lange bane, så vinder skildpadden over haren.
Jamen, der er også det i forhold til det med at være... at gøre excellence på et område, hvor det sådan, jeg kan bare lave sådan langt flere, du ved, ikke middelmåde produkter, men i hvert fald lidt, hvor at det er...
Generalist.
Men lave langt flere, altså pumpe langt flere ting ud, som giver meget hurtigere værdi for langt flere, altså så jeg kan fuldstændig genkende
det. Nej, altså for eksempel altså med hensyn til motion, der er rigtig mange, som ligesom føler, at hvis de ikke har løbet 10 km, så er det jo slet ikke værd at snøre skoene. Problemet er bare, at hvis man har den indstilling, så ender man med at løbe 10 km, og så holder man op. Men hvis du løber 3,5 km hver eneste dag, så ender du med at have løbet flere kilometer end ham, som har den ambition der. Så det er det der med at komme i gang med at gøre noget, i stedet for at have sådan, det er jo derfor, han bruger det magiske værksted, det er sådan, som hvis man forsøger at sige, jamen, vi skal herop på bjerget, og vi skal stå her og være excellent og i alt, hvad vi gør. Problemet er, at så kommer du aldrig derop, fordi du har ikke ressourcerne til, så heller måske kigge på, hvad har jeg egentlig realistisk set ressourcer, og så komme et stykke op ad bjerget. Jeg synes, at den er fremragende. Jeg vil bare, den kan også bruges i privatlivet, og den er virkelig, virkelig morsom, vel dokumenteret med rigtig research. Det er ikke bare hans mave, der fortæller nogle ting, men for mig var det sådan lidt en ting, hvor jeg sagde, okay, det kan jeg fandme bruge rigtig, rigtig mange steder i mit liv, det her. Og så handler det jo også om at prioritere. Og når man snakker om at prioritere, så er det jo fordi, at hvis det var nemt at vælge, om man skulle bruge tiden på det her eller det her, så var det jo ikke en prioritering, så var det bare et valg. Men prioritering gør jo ondt jo, så du bliver nødt til at ligesom sige, hvad er det så, jeg ikke skal, selvom jeg gerne vil alle de her ting her i mit liv, hvad er det så, at jeg ikke skal gøre? Og der er den virkelig god til at ligesom sige sådan, okay, så må du må prioritere, og det er jo bare sådan en voksen ting, som er træls, men rigtig, rigtig nødvendig. Ja, og så har den jo forsiden med leverpostej, yes. Fordi han omfavner leverpostejen, han har en anekdote, er jo, at vi bruger jo ordet leverpostej om alt det der sådan, det er sådan et leverpostej-agtigt, ikke? Men hvis man kigger på, hvad danskerne spiser allermest af pålæg,
der er leverpostej.
De æder med vilde med leverpostej, så det kan jo et eller andet. Det tror jeg nok, at der bliver spist dobbelt så meget leverpostej, som der bliver spist af nummer 2, hvad der pålæg, som er ost. Så leverpostej kan noget.
Den mest spiste ret i Danmark er, madder.
Ja, altså ja. Håndbrødsmadder.
Ja, håndmadder.
Håndmadder. Det er det, der bliver delt mest ud af. Ja.
Den hedder Afdelingen for Magisk Tænkning, og det er utroligt potentiale i middelmådighed.
Ja, den er fremragende.
Den skal jeg læse.
Den skal I fandme læse. Godt, det var min.
Så, du har lyttet.
Jeg har set.
Du har lyttet og set.
Ja.
Jamen, du har hørt på, hvad jeg siger. Det er jeg så glad for.
Jamen, der er flere gange, jeg roster undervejs det her. Murder Mountains på Netflix fra 2017, eller 18, tror jeg, eller sådan noget. Og der kan man godt mærke sådan lidt i deres historiefortælling, at på den tid er tv og film er bare inde i en fantastisk gylden ære, som gør, at altså, ting, der bare ikke engang er 10 år gamle, føles meget forældet på en eller anden måde. Men det er den her historie omkring de her Nord-Californien, hvor at, der var nogen, der i 70'erne kunne købe utrolig billige landområder, og så var det nogle hippie, og så begyndte de at dyrke pot. Og så var der ikke rigtig nogen, der altså, kunne overskue politikredsene, var simpelthen så store og så få, der var. Så de solgte det her og begyndte at lave sådan små samfund og lave egen lægeklinikker og sådan noget. Så kommer der, Reagans krig mod stoffer, og så begynder de ligesom at takke de her farme, hvor der kommer militære folk ned, og du ved, folk står i med blomster nærmest og bliver altså troet med det her. Og så ændrer det her område så meget karakter, og fordi at så dør denne her,
hippietanken løber ud.
Ja, og kampen mod stoffer dør også ud, så der kommer ligesom nogle nye til, som altså er meget mere kyniske, karteller. Hvis vi skal sige det. Ja, karteller, hvis vi skal sige det pænt. Det handler om, at det her område i Nordkalifornien, hvor der simpelthen forsvinder rigtig mange mennesker, og der bliver myrdet rigtig mange, og der er ingen sådan helt interesse for at gøre noget ved det. Det, der lidt er problemet, synes jeg, med den her dokumentar, er, at den svinger sådan lidt i, hvad dens fokus er, fordi det lige pludselig begynder at handle omkring legalisering af at kunne dyrke pot, og så snakker nogle af de her folk om, hvor sundt det er, at de ligesom skal begynde at betale, og at det, mennesker indtager, ligesom kan tjekkes, at det ikke er fyldt med pesticider og sådan noget. Det er ret sjovt at sidde og høre folk sådan brokke, ej, hvor det... Det kan jeg have meget ringe empati for, omkring det her med, at når det er folk, der konsumerer noget, så er der ligesom nødt til at tjekke, at det er ordentligt. Men den er ret interessant omkring de her mord, der foregår i de her bjerge, og det specifikt mordmysterien, de fokuserer ned på i den her fortælling over 6 eller 7 afsnit eller sådan noget. Den er sådan lidt underlig fokus nogle gange, hvor det sådan nærmest virker som helt afsnit, sådan glemte, hvad det var, I skulle fortælle om. Så det, der er nogle steder, hvor man...
I har bare jazzet rundt og klippet det sammen og tænkt, det var spændende, og det var da også spændende. Det var da også spændende.
Kunne godt have det ud i to
dokumentarer. Jeg synes, den serie er et eksemplarisk antropologisk studie i de her mennesker, der bor deroppe.
Ja.
Fordi Erdo Jørgensen, hvor er der nogle af dem, der er dumme?
Ja.
Altså, der er ham der skal stikke af for politiet, og så ruller han sig i mudder, fordi de skal se ham, fordi han har set Predator. Og den måde, de fanger på, er, at de bare hen og sætter sig ved hans hus, fordi det går 3 dage, så kommer han hjem. Altså, det er magisk at se de her mennesker. Og den ene af dem, der er igennem de første 3 afsnit, der er maskeret, og de vil ikke vide, hvem han er, så bliver det sgu lidt besværligt, og så er han bare med på kameraet.
Og utrolig interessant, fordi på samme måde som denne her, Ku Klux Klan afsnit, hvor der er de her områder, som i en ekstrem rig stat, hvor man forbinder det hele med Los Angeles og San Francisco og tænker, jamen det her er så rigt, så det er hele den her stat, der er. Jamen så er der de her rustbælte udkantsområder af den her ekstrem rig stat, på samme måde som Florida.
Udkantskalifornien.
Ja, udkantskalifornien, hvor man tænker, gud, er det samme stat? Det er det, ja. Og det er bare så milevidt forskelligt, altså, og det liv, der leves der, kontra det, der er i San Francisco og Los Angeles, er... Altså, det er jo nat og dag, for at sige det mildt.
Fuldstændig. Jamen, det er en fantastisk serie.
Og det er virkelig, virkelig spændende, fordi det netop også, igen, som Undercover i Ku Klux Klan, er sådan et helt andet samfund, der er, som jeg faktisk ikke vidste, der eksisterede i Californien. Så fik jeg en anbefaling af Jacob på Discord omkring A.K.A. Charlie Sheen. En 2-afsnit omkring Charlie Sheen, som har været... Vi kan også sige, at meget igennem. Ja.
Han er
lidt under den, der hedder Tiger Blood. Men den er ret interessant, fordi det virker som om, at han ligesom er kommet... Han kommer nok ikke til at gakke ud mere. Han er blevet 60 og sådan ligesom faldet til ro. Og sådan, åh gud, jeg har også børn, og de er ligesom voksne, og dem vil jeg indtil gerne være til stede for. Men den handler om, hvor han fortæller på en ekstremt idrolig måde omkring hele sit liv, og de her ting, han har været med i, og de har interview med hans ekskone, og som også fortæller...
Pornostjerner.
Ja. Og det er samtidig sådan, nogle af de her ting, hvordan han bare er på det rette sted. Altså, han er jo vokset op, hans far er jo Martin Sheen, og var kendt skuespiller, men flyttede så til det her lidt rural suburban i Californien. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Det er en af det, der er mega dyrt nu. Men både det her, altså sådan middelklasse kvarter, hvor at, når man så, havde Charlie Sheen været med og været med til optagelserne på Dommedagen nu, og var jo ved siden af de her enorme filmskaber, og sammen med hans bror,
Emilio Estevez.
Yes, præcis. Optog de her Super 8-film og lavede masser af dem, og når en af hans naboer var så Sean Penn, og altså det her gryde af de her, det er så vildt, den her historie, fordi det er fra en ret tidlig alder. Og så mange af de gange, hvor han rent tilfældigt, hvor der lander de her vilde roller nede i skød på ham, hvor han sådan, nå, men nu havde jeg jo lovet at være med i den her film, så det takkede han nej til. Karate Kid var han blandt andet blevet tilbudt hovedrollen i. Men han havde lovet sig ud til en optagelse, og det er en ret vild historie, hele det her, hans liv, og nogle af hans comeback-historier, hvor det sådan, det er fuldstændig Hollywood-agtigt, hvis det ikke var, fordi vi vidste, at det var blevet filmet, nogle af de her ting, hvor det sker. Det er fuldstændig vild historie, og virkelig, virkelig interessant at følge denne her mands, historie.
Vilde liv.
Ja, det må man fandme sige. Det er virkelig, virkelig vildt. Stor anbefaling, 2 afsnit, A.K.A. Charlie Sheen på Netflix. Og så er der den sidste.
Endelig.
Superman på HBO, eller HBO Max, jeg kan huske, hvad den hedder nu. Nå, HBO.
Okay.
Eller, ja. Den er sløret også, ja. Du har snakket om den, Jimmy, og så, hvad hedder det, Lennart, han var meget interesserende om, hvor god den var, og sagde, jeg tror, han sagde, den bedste superheltefilm, by far. Så nu hoppede jeg ned i det og måtte prøve den. Og sådan, warning er, og det kan skyldes min naivitet, jeg har altid synes, at Superman sådan grundlæggende var sådan ret uinteressant, kedelig, og jeg kan finde på rigtig mange ord for, at jeg ikke synes, han er særlig interessant. Fordi i mit hoved har han bare været den her, når man han er fuldstændig udødelig, der er ikke nogen, der rører ham, når man så introducerer vi kryptonit, og så når, og det virker som, du ved, noget, man har taget ud af røven, fordi sådan, og vi er også nødt til at gøre lidt dårligt. Så jeg synes grundlæggende, han har været så interessant, og mange af de her film har jo også lidt under det, at man har haft svært ved at fortælle historien.
Så bare kan flyve rundt om jorden, til tiden går baglæns.
Ja. Altså, sådan nogle ting. Men det, jeg synes, første omgang gør det godt i den her film, det er, at den har på samme måde som Thor Ragnarok, så er der virkelig meget humor tilsat, og det skyldes nok også, at hvad den hedder. Ham, der med i Firefly, ham, der er...
Nathan Fillion?
Nej, ikke ham, fordi han er også med i den, og det er et helt særligt kapitel. Ham, der er piloten i Firefly.
Alan Tudyk.
Ja, som jo er vildt sjov on set, og det jeg så nogle bagoptagelser videre, tror jeg har påvirket noget, så det også skrevet James Gunn jo som...
også har humor.
Ja, og det gør virkelig meget, altså fordi den er med omkring... humor omkring en superhelt, synes jeg bare gør vildt meget. Men så synes jeg samtidig også, at den, hvad hedder det, den har en enorm dybde, og så er der kommentarer til samfundet, som meget af det her handler om. Og så er der nogle af de her nogle sådan enkle ordudvekslinger, der er i den, hvor det er sådan, jeg indrømmer også gerne, jeg måske blevet lidt mere grødlabil, efter jeg har fået børn, men altså hvor der kom tårer ned og øjnene på den. Jeg synes virkelig, virkelig, den er god. Altså det er sådan, altså...
Du er omvendt. Du er omvendt.
Ja, jeg er virkelig, virkelig omvendt af den her. Altså, det er ingen af de der sådan, sangens allerbedste superheltefilm, jeg har set by far, og jeg synes virkelig, Thor Ragnarok og Deadpool-filmen var gode. Men den her, jeg kan bare godt lide, når der er noget mere bagved den, og den her, den ligesom på en eller anden måde er kritik af noget samfund, og sådan, jeg synes, den er virkelig, virkelig fantastisk. Den er sådan helt op i de der allerstørste anbefalinger, jeg har, altså, ligesom ved siden af The Expanse og så videre. Jeg var virkelig, virkelig, altså var sådan, den skal jeg se igen med det samme. Altså, den er helt vildt fantastisk.
Han er god.
Og jeg er så overrasket over, fordi det er Superman, som jo stadig, hvis man snakker om det, altså, de her ting omkring det, burde gøre den så uinteressant, men den er bare fuldstændig fantastisk. Altså, det er hands down, altså virkelig vildt. Se den nu.
Cool. Så noget, vi skulle da igennem, gør vi ikke?
Jo.
Fedt nok.
Nathan, ja. Nathan Fillion, som også er med i den,
ja.
Han fortjener bare omtale alene, fordi den frisyr, han sporter i den her film, og hans attitude er bare...
Hans frisyren er law correct.
Det er fucking fantastisk. Hvad er det?
Det er den grimmeste grydefrisyr, du nogensinde ser.
Ja, det
den
er så...
mega kikset, og han er bare så kikset en personlighed.
Ja, og det...
Han spiller Superman?
Nej, han spiller Green Lantern, og han er kæmpe nar.
Ja, præcis.
Altså gigantisk narrøv.
Ej, det er virkelig...
Han har haft det så skægt.
Ja, det er virkelig, virkelig godt.
Cool. Og med den anbefaling, så tror jeg bare, vi lukker ned herfra. Tusind tak, fordi du lytter med. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, have en vidunderlig dag.